Говорить Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. Протягуємо нашу недільну програму. Хвилин про 15 на наших хвалях прогучить чергове есе Сергія Дубовця з циклю «Як». А зараз передача «Громадський редактор». Нагадаємо, на гэтым тыдні ім быў Вацлаў Гавел. Сёння апошняя перадача, якую па традыцыі падрыхтавалі нашыя карэспандэнты. Тэма «Ці трэба баяцца свабоды». Для мікрафона Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вацлаў Гавел. Першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі. Адзін з закладальнікаў руху «Хартыя 77», пісьменнік, сябра дэмакратычнай Беларусі. Паводле словаў Васіля Быкава, які некалькі сваіх апошніх гадоў пражыў у Празе, на прыкладзе Вацлава Гавела свет убачыў не так часта ажыццёўлены пастулят мару антычнага Платона пра тое, каб філёсафы апынуліся пры ўладзе, а ўладары рабіліся філёсафамі. Спадар Гавел – даўні сябар Радыё Свабода. Яму слова.
Я скутачне са свабодную Европу урчытым спосабам.
З Радыё Свабода я пэўным спосабам супрацоўнічаю доўгія гады, можна сказаць, дзесяцігоддзі. На пачатку гэта не было так само сабой зразумелым, як у апошнія гады камунізму. Былі часы, калі і тыя найбольш мужныя людзі лічылі бессэнсоўным на радыё тэлефанаваць і адкрыта пра сваё супрацоўніцтва з радыё гаварыць. Я з гонарам прызнаюся, што належу да тых, хто спрабаваў хоць на малы крок пасунуць межы магчымага. У 60-е гады мінулага стагоддзя я быў, правдападобна, першым чэшскім літаратарам, які ў Мюнхене наведаў штаб-кватэру «Радыё Свабода». Я быў у Мюнхене таму, што там тады гралі маю п'есу. Чаму я лічыў «Радыё Свабода» так важным, само сабой зразумела. Разам з «Голасам Амерыкі» і «BBC» гэта быў галоўны інструмент свабоднай камунікацыі не толькі са светам, але і свабоднай камунікацыі ўсярэдзіне нашай нацыянальнай супольнасці.
І сёння нашыя карэспандэнты з дапамогай самога Вацлава Гавела даследуюць тэму, па-ранейшаму актуальную для Беларусі. Ці трэба баяцца свабоды? Паводле назіранняў нашага гарадзенскага карэспандэнта Сергія Астраўцова, чым меншы горад, тым менш тут свабоды. Для тых, хто яе хоча, хто да яе імкнецца. І найперш дэмакратычных актывістаў, творчых асобаў. Бо больш контролю начальства на прадпрыемстве ці установе, ідэалагічнай вертыкалі і нават спецслужбаў. У райцэнтры Слоніме жыве пісьменнік і журналіст Сергей Чыгрын. Ён працуе намеснікам рэдактара недзяржаўнай газеты Слонімскай, якая ўвесь час адчувае ціск з боку ўлады. Што азначае свабода для Сергея Чыгрына?
Можа, пэўнай свабоды ў мяне няма ў прафесіі журналіста тут у глыбінцы, таму што я не ўсё магу апублікаваць, не пра ўсё магу напісаць. А што датычыць як літаратара, як гісторыка, я адчуваю поўную свабоду.
Атрымліваецца, што дзень спадара Чыгрына падзелены на дзве часткі. Адна з няпоўнай свабодай, другая з поўнай.
Я іду на працу і заўсёды ведаю, што хачу напісаць гэтую тэму, але я па гэтай тэме не атрымаю каментар. Ад таго чыноўніка не атрымаю, таму што ён баіцца даць каментар. Але я ўжо прыходжу пасля працы дамоў, я ўжо вольны чалавек, і я пішу ўсё, як хачу. Таму што творчасць без свабоды не бывае.
У першай палове 90-х гадоў Сергей Чыгрын з Міхасём Скоблам вырашылі выдаць факсімільнае выданне кнігі «Ларысы Геніюш», што выйшла ў Празе ў 1942 годзе падчас вайны. І ў Слонімскай дзяржаўнай друкарні ім тады не адмовілі. Але пазней недзяржаўная газета «Слонімская» атрымала адмову ў мясцовай друкарні. Яе забаранілі там друкаваць.
Свабода для Ларысы Геніюш адкрылася на пэўны час. Цяпер, праўда, для яе свабода закончылася, і яна ўжо не вывучаецца ў падручніках.
У грамадскіх арганізацыях кшталтуецца асабістая свабода чалавека, гаворыць гарадзенец Владзімір Хельманович з фонду «Сапегі».
Каб стварыць свабоднае грамадства, трэба ствараць свабодных людзей. Таксама гэты працэс узаемаўплывальны. Ёсць розныя разуменні вольнасці, розныя разуменні свабоды. Сапраўдная свабода – гэта свабода ад граху, гэта свабода рабіць толькі пазітыўная. Безумоўна, дзейнасць кожнай недзяржаўнай грамадскай арганізацыі, безумоўна, дзейнасць кожнага чалавека у нашай дзяржаве абмежавана, і вольнасць наша асабістая, яна моцна абмежоўваецца. Нельга, прыкладам, забараніць кахаць і верыць у Бога, але можна забараніць выязджаць за мяжу, можна забараніць па сутнасці уладковацца на працу.
Былы палітвязень, прадпрымальнік Валерый Ліваневскі пацярпеў за тое, што арганізаваў у горадні масавы мітынг прадпрымальнікаў з палітычнымі патрабаваннямі. Але зняволілі яго па абвінавачванні ў публічнай абразе прэзідэнта Лукашэнкі за ўлётку з заклікам прыйсці на мітынг. Валерый Ліваневскі мяркуе.
Конечно, я выступаю за свободу предпринимательства. Но проблема заключается.
может быть свободы предпринимательства в принципе, потому что всем заправляют чиновники, а свобода предпринимательства, она подразумевает отсутствие опеки чиновничества на каждом шагу, то есть вымогательство взяток, если по-другому сказать.
Гэтага не выкарніць, пакуль не зменіш систему адміністрацыйную, мяркуе былы палітвязень. Як не дзіўна, беларуская дзяржава не зацікаўленая ў развіцці прадпрымальніцтва, кажа спадар Ліваневскі. Таму што чым больш фінансава моцна адчувае сябе бізнесмен, тым больш незалежна. Вось чаму ён хоча адчуць свабоду, быць свабодным.
Як мог заўважыць уважлівы слухач, наш корэспандэнт пачаў свой сюжэт з развагаў пра творчасць, а напрыканцы згадаў ужо і тэму свабоду ў эканамічнай сферы. Між тым, лічыць грамадскі рэдактар тыдня Васлаў Гавэл, звычайна ўсё адбываецца з дакладнасцю да наадварот.
Некогда то působí доймем такового.
Часом гэта ўспрымаецца як некае пасвядомае прыняцце марксісцкіх догмаў. Адна з тых догмаў існуе матэрыяльная база, а на ёй закладаецца нейкая надбудова. Гэта закон і права, грамадзянскія свабоды, чалавечая годнасць і гэтак далей. Часам мне здаецца, што і дэмакратычныя краіны асвоілі гэтую ідэю, таму што ў розных дакументах, якія я чытаю, заўсёды спачатку размова пра эканоміку, энергетыку, потым пра сельскую гаспадарку, а дзесьці на канцы, як такі хвосцік, згадка аб правах чалавека ці культуры. Так, вядома, быццё вызначае свядомасць, але адначасова свядомасць вызначае быццё. Гэта такая асіметрычная люстраная сітуацыя. Напрыклад, камунізм патрэбна было спачатку прыдумаць, каб потым яго пачалі будаваць.
Мусіў быць найперш вымышлена, аби мог быць ускутачнёваны.
Дык ці трэба баяцца свабоды? Ці маюць рацыю тыя, хто кажуць пра негатоўнасць беларусаў да свабоды як катэгорыі? З працягам тэмы Юлія Ермашэўская.
Калі вядуць гаворку пра падводныя камяні свабоды як асновы існавання грамадства, часта разважаюць пра пераход яе ва ўседазволенасць. На думку філозафа Алеся Анціпінкі, для беларусаў гэта не актуальна.
Уседазволенасць – гэта праблема, як гэта не парадаксальна, якая разглядаецца ў суадносінах як бы такі калектывізм альбо такі саборны пачатак і індывідуалізм. Беларусы ніколі не існавалі ў сітуацыі саборнасці, прынамсі апошнія некалькі стагоддзяў. Таму для нас гэта не актуальная праблема уседазволенасці. Гэта праблема для тых, хто як бы вот ментальна прымае абшчыну, сабор як моду свайго існавання. Беларусы ніколі не прымалі, в гэтым сэнсе беларусы тыповыя еўрапейцы, в адрозненне ад расійскай Азіі.
Самаўспрыманне свабоды як прыдатнай і утульнай для сацыяльных камунікацый катэгорыі абумоўлена гістарычна.
Як беларусы выжывалі цягам некалькіх апошніх стагоддзяў, прывучыла іх да індывідуалізму. Таму што свабода, прынамсі такі мінімалісцкі ўзровень свабоды, гэта індывідуалізм. Беларусы ў гэтай справе самавыжывання ў першую чаргу спадзяецца на самога сябе. У гэтым як бы ёсць наша беларуская рэальнасць.
І ўсё ж індывідуальнае разуменне свабоды мае часам і негатыўныя наступствы, лічаць псіхолагі. Свабода адносінаў паміж жанчынай і мужчынай у прыватнасці. Прыкладам, вядомы факт. У межах так званага свабоднага шлюбу мужчына лічыць сябе вольнымі, а жанчыны занятымі. Свабода ў дадзеным кантэксце можа аказацца як на карысць адносінам, гэтак і на шкоду, кажа псіхолаг Жанна Міцкевіч.
Так называемы грамадзянскі брак, ён дае падставу для таго, каб людзі, сыходзячыся ў ім у большай частцы сваёй, яны вылічаць, я табе нічого не павінен, ты мне нічого не павінен. І таму, узыходзячы з гэтага, ёсць жаданне быць аўтаномным, але жыць разам.
З аднаго боку, нібыта што ў гэтым дрэннага, але, на думку псіхолагаў, аўтаномнасць партнэраў перакрэслівае ўласна сэнс сям'і. А мяжа аўтаномнасці і недаверу вельмі празрыстая. Скажам, вось далікатная тэма – грошы.
Яны не маюць разам сумеснага бюджэту. Ёсць у цябе, ёсць у мяне. Справа ў тым, што ён кажа, ты маеш грошы, ты там распараджайся імі. Ну, ён можа прыносіць нейкія прадукты, ён можа там на нешта там даваць грошы, але яна не ведае, колькі ён атрымлівае, і ён не ведае, колькі яна атрымлівае.
Такім чынам, свабода стасункаў можа перайсці ў свабоду ад стасункаў, бо правы без абавязкаў пярэчаць інстытуту шлюбу гістарычна. Каб свабода была на карысць, кожная асоба мусіць мець унутраны цэнс.
А вось кароткая заўвага нашага грамадскага рэдактара Васлава Гавэла.
Мяркую, што мір на свеце магчымы толькі тады, калі людзі будуць гаварыць праўду, і калі будуць гаварыць праўду і ў тых пытаннях, якія ім здаюцца той надбудовай. Але гэта другаснасць уяўная.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На нашых хвалях тэматычная перадача з цыклу «Грамадскі рэдактар». Для мікрафона Александр Байчун. Нагадую, на гэтым тыдні ролю грамадскага рэдактара выконваў першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з закладальнікаў руху «Хартыя 77», пісьменнік, сябар дэмакратычнай Беларусі Вацлаў Гавал. Мы даследуем тэму «Ці трэба баяцца свабоды?» Беларусь – свабодная незалежная краіна. Правы і свабоды грамадзянаў замацаваны ў асноўным законе краіны, Канстытуцыі, іншых законадаўчых актаў. Дэклараваная свабода слова, свабода друку, свабода сходаў, мітынгаў, свабода выказванняў, свабода веравызнання. Але ці лічаць беларусы сябе свабоднымі? Чаму беларусы баяцца свабоды? Высвятляла Інна Студзінская.
Чаму беларусы баяцца свабоды, запыталася я ў журналіста Паўла Мажэйкі, які за сваю прафесійную журналісцкую дзейнасць атрымаў 1.5 гады абмежавання волі, так званай хіміі.
Я свабодны чалавек. Свабода дае магчымасць выбара, дае магчымасць адказнасць. Хай яе баяцца тыя, да зрэшты, яны баяцца яе тыя, хто на любыя спробы дзеяння кажа, я не магу, я не хачу, няма часу, это ўсё роўна не прынясе ніякага выніка. Людзі, якія гэта баяцца той самай адказнасці, баяцца быць паслядоўнымі, баяцца прымаць рашэнні. Урэшце рэшт баяцца жыць, я бы так сказаў.
Ці трэба баяцца свабоды? Філозаф Валянцін Акудовіч перакананы.
Факт застаецца фактам. Кожны раз у папярэднія эпохі, калі беларусы прагнулі свабоды і выяўлялі сваю прагу да свабоды, ім заўсёды гэта вылазіла бокам. Всё это завершывалася, канцавалася адным і тым самым. Для кагосьці вішняй, як для Каліноўска, для кагосьці курапатамі, для кагосьці Сібіру. Карацей кажучы, у беларусаў жыве генетычны страх перад свабодай, як перад знакам беды. Хопіць, пара перастаць баяцца свабоды. Бо інакш нашы шляхі будуць весці ў нікуды.
Палітык, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што ў Беларусі свабода толькі дэклараваная.
Мы змагаемся за свабоду, таму той, хто змагаецца за яе, ён не можа яе баяцца, яму заўсёды будзе яе не хапаць. А той, хто робіць стаўку на несвабоды, яму нават крышку паветра гэта ўжо зашмат. І ў Беларусі якраз грамадству не хапае свабоды, ёсць дэфіцыт свабоды. Ён як у савецкія часы у старых крамах выдаецца з-пад прылаўка і ў вельмі такіх маленькіх дозах. Наша праблема якраз не ў тым, што ў нас шмат свабоды. У нас многа дэклараванай свабоды. У нас ёсць дакументы, якія ўтрымліваюць слова пра свабоды, але сказаць пра свабоду і даць людзям свабоду гэта абсалютна розныя рэчы.
Чаму ў Беларусі не прыжываецца свабода як каштоўнасць? Чаму складваецца адчуванне, што і грамадства яе не хоча? Журналіст Павел Мажэйка на гэтае пытанне адказаў так.
У Беларусі заўсёды хапала шмат гарачых галоў. І прыклады паказваюць, што тыя, хто хоча свабоды, хто змагаецца за свабоду, яны заўсёды кепска заканчваюць. І, напэўна, таму беларускае грамадства, значная частка яго жыве па прынцыпу, чым цішэй, тым лепш, тым больш пэўней. Скажу, што я перакананы нават у тым, што свой час гісторыкі будуць смяяцца, будуць думаць, як беларусы маглі так жыць і пры кім. Таму што сённяшні рэжым, то сапраўды нават не рэжым Піначэта ці там рэжым Паўпота. Прыйдзе час, калі мы будзем смяяцца над тым, што баяліся быць свабоднымі.
Нагадваю, паводле апошняга апытання зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, 54% рэспандэнтаў у Беларусі чакаюць ад кіраўніцтва краіны большай свабоды. Аднак кожны трэці выступае за тое, каб Александр Лукашэнка, цытата, жорстка кантраляваў палітычнае і эканамічнае жыццё ў краіне. Ці не варта ў гэтай сітуацыі задзейнічаць замежную дапамогу ў далучэнні беларускага грамадства да дэмакратычных свабодаў? Адказвае грамадскі рэдактар тыдня, вядомы палітык, пісьменнік і філосаф Вацлаў Гавал. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Трэба вельмі ўзважана і асцярожна выказвацца. І калі б нешта хоць трошку магло быць успрынята як экспарт нашых звыкаў і нашай сістэмы некуды ў іншы рэгіён свету, як экспарт прымусовы, то гэта сапраўды небяспечна. Але гэта не азначае, што мы сёння не маем супольнай адказнасці за тое, што адбываецца ў свеце, і не мусім дапамагчы таму, хто пакутуе. Трэба добра ўзважваць кожны выпадак асобна, прадбачыць наступствы такой дапамогі і спрабаваць знайсці ёй шырэйшую падтрымку. Вельми важно знайсці нормальный баланс, каб с одного боку поважалася солидарность и право на солидарность, неабыяковасць до того, что отбывается, а с другого боку, каб никто не мог гэта интерпретовать, як некий новый колониализм, ці экспорт цивилизационных каштовностей у свет, які их не можа поделять.
Экспорт цивилизационных гормат до света, которые не можа сделать.
Прагучала чарговая перадача з цыклю «Грамадскі рэдактар». Нагадаем, на гэтым тыдні ім быў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Слухайте Радио Свобода. У новой передачи Сергея Дубовца вечные питания и штодённые отказы.
Як выдавать? У 1995 годе, калі наша Нива переезжала у Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец, які б, дзякуючы прыроднай інтуіцыі і сувязям, прывёў наша прадпрыемства да поспеху. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой круцель аказаўся запойным п'яніцам і адправіўся ў нірвану свайго менскага шчасця. Спачатку здавалася ненадоўга, але выйшла назаўжды. З таго моманту, на маю думку, адсутнасць круцяля, паспяховага прадусера-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусара ўсё адно мусіць выконваць нехта. Бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. Прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды. І ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў сценах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая теза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці. Прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды не павінен. Ясна, што знайсці круцяля ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бездарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў. Але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізуе, не параўноўвае, а калі параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вырашылі самі паэты спаборнічаць. Хто гучней прачытае верш, той і больш таленавіты. Паэты крычаць, кніжкі выходзяць на склад, крытыкі рэклямуюць, і ўсё адбываецца ў тым самым закрытым памяшканні. Калі няма крытыкі, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. А хто гэта такая? Не ведаю. Адказаў адзін літаратар, і я не ведаю, адказаў другі, і я, азваўся трэці. Думаю, можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Неістотна, што жылі яны на пакаленне ці два да цябе. Ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19-га стагоддзя. Усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, мацярык. І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь мацярык самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма – або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра маладняк з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. Так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс